Pozvání do sobotního večerního radiožurnálu přijal Tomáš Keltner, konzultant v oblasti osobního rozvoje, spisovatel a řečník. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Sám o sobě říkáte, tady cituji, padám a znovu vstávám s neutuchající nadějí v nový svět. Co tím novým světem je, když tedy vyjdu z předpokladu, že se nejedná o vnější, ten hmotný svět, ale ten vnitřní. Je ten nový svět jakousi změnou uvažování člověka?
No já se domnívám, že ano, tím novým světem já vnímám v podstatě něco jako novou civilizaci, nový přístup k životu a především nový přístup k sobě.
A jak s tím začít? Respektive ten první krok, určitě nejtěžší, cesta sama k sobě.
My potřebujeme poznávat sebe sama. Většina lidí žije v určitých škatulkách a v určitých osobnostních rysech a vůbec netuší, kým vlastně jsou, což jim znemožňuje být šťastný. Štěstí totiž se nachází v nás, šťastným nás nemůže udělat náš partner nebo prémie v práci nebo dobytí nového území. Šťastným můžeme být pouze my sami, tehdy, když poznáme sebe sama. To znamená, ta cesta začíná v tom poznávání sebe sama. Já tomu říkám vnitřní pravdivost.
Tomáš Keltner je konzultantem v oblasti osobního rozvoje, zároveň spisovatelem a řečníkem a vítaným hostem ve vysílání Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Do konce 2. dubnového dne ještě zbývají desítky minut a hostem večerního radiožurnálu je Tomáš Keltner, konzultant v oblasti osobního rozvoje, také spisovatel. V čem vlastně, pane Keltnere, spočívá ta konzultantská činnost, tedy pomoc v osobním rozvoji? Dá se to nějak stručněji definovat nebo přiblížit?
No tak já v současné době už se nevěnuju ambulantně práci terapeuta, už se věnuju především výuce. Já jsem rozeběhl několik, říkám tomu, studijních skupin, kde jsou zájemci, které zajímá ta moje cesta, to moje učení. No a tam vyučuju. Začínáme fyzickým tělem, protože fyzické tělo je podle mýho názoru velmi opomíjená část nás. My potřebujeme naše fyzické tělo poznat a pochopit a přijmout. Nepřijetí fyzického těla nám brání vlastně v sebevědomí. Sebevědomí souvisí přímo s fyzickým tělem, tak jako sebejistota souvisí přímo s duší a sebedůvěra přímo souvisí se složkou ducha.
Ale to je hodně těžké přijmout své fyzické tělo, alespoň myslím pro nás ženy, vždycky najdeme nějakou tu mušku. Tak i s tím dokážete pomoci, poradit?
No, vlastně ženy jsou mými hlavními studentkami, když bych to tak měl říct, protože my se nacházíme v takovém, řekl bych, židokřesťanském patriarchálním paradigmatu, kde vládnou muži pod vahou jistých doktrín a kánonů náboženských nebo nějakých morálně společenských systémů. A ženy jsou už velmi dlouhou dobu velmi utlačovány muži a to je něco, co já se vlastně pokouším spolu s ostatními změnit a napravit. To znamená vrátit zpátky ženám sebevědomí, které jim jsme my muži stovky tisíce let záměrně systematicky odebírali. Protože žena je to, co my v současné chvíli potřebujeme ze všeho nejvíc. Žena ve smyslu vědomá žena, sebevědomá žena, protože žena je tím, kdo tvoří vnitřní stabilitu. Muž až následně z toho dokáže tvořit stabilitu vnější.
Tam bylo hezké, jak jste udělal pomlku ve slově sebevědomá. Ono to vlastně na první poslech tak nepůsobí, ale to sebevědomí znamená uvědomování si sama sebe své důležitosti.
Ano, přesně tak. To je to sebevědomí. My taky známe slovo vědma. Málo kdo ví, že vlastně vědma to je sebevědomá žena. Že je to žena, která si je vědomá sama sebe, svý vlastní vnitřní síly, toho, proč tu je. Já tvrdím, že žena je blíže k Bohu nežli muž a pravdu poznává muž právě prostřednictvím ženy. Ale prostřednictvím právě té sebevědomé ženy. To znamená ženy, která nepochybuje sama o sobě.
Všechno, co jste poznal, co jste se naučil, zaznamenáváte a následně také publikujete v knížkách. Já bych se ráda věnovala té první, tedy knížce Transformace vědomí, tajemství kříže. Prodalo se jí mnohem víc než 10 000 výtisků. Lidé mají tedy o změnu nastavení vědomí zájem. V té knížce se velmi zjednodušeně řečeno zabýváte emocemi a jejich vlivem na všechno. Jak to vlastně funguje, respektive čeho všeho se dopouštíme pod tím tlakem emocí?
No, emoce je určitý stav, v kterém my reagujeme, něco vytváříme. A později, pokud máme tu možnost se zpětně ohlédnout a podívat se na to, co jsme řekli, co jsme udělali, tak s tím nesouhlasíme. Tímhletím způsobem já základně definuju, co to je emoce. V tom se rozcházím s terminologií klasické psychologie. Emoce je alergická reakce našeho těla na náš rozum. To znamená, naše tělo reaguje alergicky, přecitlivěle na to, co se nám odehrává jakoby v hlavě. To, co ten náš rozum nám se snaží podsunout jako skutečnost. Náš rozum, to je jedna z entit, která spolu s námi obývá naše fyzické tělo, tak se nám neustále snaží vytvářet jakési hypotetické varianty budoucnosti, co se stane, co by se mohlo stát. A my na to reagujeme už jaksi dopředu. V podstatě se vždycky jedná o varianty plné strachu. Strach přichází vždy pouze z budoucnosti. Strach nepřichází z přítomnosti ani z minulosti. Je to vždycky budoucnost, odkud ten strach k nám přichází. A strach, to je frekvence, s kterou já jsem se často setkával ve svým profesní minulosti a je to ta hlavní část, nebo jedna z těch hlavních částí mýho učení. Pokouším se přivést lidi k pochopení frekvence strachu, pochopení toho, co to je, protože v podstatě se jedná o víru. Víra i strach jsou ve své podstatě stejné frekvence. Strach je vlastně víra v to, že něco nedopadne tak, jak bychom chtěli.
Tomáš Keltner, spisovatel a konzultant v oblasti osobního rozvoje, je hostem večerního radiožurnálu a o transformaci vědomí budeme mluvit i za chvíli. S hostem Tomášem Keltnerem, spisovatelem, který se zabývá rozvojem osobnosti, respektive pomáhá v této oblasti jako konzultant, také pořádá různé semináře a přednášky. I když vlastně tady byste mě mohl chytit za slovo, protože mimo mikrofon jste se mi svěřil s tím, že už máte méně času na jakékoliv seminární aktivity, že se spíš zabýváte jaksi tou osobní konzultací v rovině rozvoje člověka. Ale zastavme se u té vaší autorské práce Transformace vědomí. To je knížka o různých podobách emocí, jak už jste naznačil. Jak se vlastně z takových emocí stávají city a pocity? Ty dobré, dá se vůbec transformovat emoce? Vede cesta jakási k transformace nějaké emoce k pocitu, citu?
No, já vlastně tvrdím, že ono je to opačně. Ta emoce je cosi, co nás vlastně zabíjí. My jsme bytosti nesmrtelný a to, ať se to týká duše, o čemž už řada lidí zabývajících se tou alternativní cestou nepochybuje, tak i co se týká fyzického těla. Problém, že umíráme, je způsobený dvěma faktory. Jednak je to jídlo, je to nevhodná strava a druhá jsou to právě ty emoce. To znamená to nesprávný, když bych to tak řekl, prožívání. Kolem nás jsou frekvence citů. My jsme v prostoru, který není prázdný. Kolem nás se nachází celá řada různých entit, bytostí a všelijakých frekvencí. A všechno to na nás nějakým způsobem působí. Pokud se setkáme s takovýmhle působením, tak na to reaguje náš rozum a naše ego. A v našem těle se vytváří to, čemu já říkám pocit. To je to, co je po citu. Pokud se ta frekvence citů setká s námi, s naším rozumem, s naším egem, tak se vytváří pocit. A to je bohužel mnohdy to první, co si člověk dokáže uvědomit. To znamená, my ve většině případů vůbec nejsme schopni zaznamenat city. My zaznamenáváme až naše pocity, to znamená reakce mýho rozumu na to, co se děje, a reakce mýho ega na to, co se děje. A já v tu chvíli už nepracuju s pravdou, protože pravda je jenom jedna, nejsou různé typy pravd, moje pravda, vaše pravda, objektivní pravda, subjektivní pravda. To jsou takový pseudofilozofický nesmysly. Pravda je jenom jedna a tou je skutečnost. A já tu skutečnost vnímám, tak by to bylo v pořádku, ale já ji vnímám skrze svůj rozum a skrze svoje ego. A to už v pořádku není, protože právě ten můj rozum okomentuje a to moje ego okomentuje tu skutečnost a já vlastně nereaguju na to, co se stalo. Já reaguju na to, co si myslím, že se stalo. Na to, co já jsem uviděl očima svého ega. Jestli je mi křivděno, jestli se někdo chová správně nebo nesprávně. Dívám se na to očima svého rozumu. Rozum je vlastně ta nejhloupější část z nás. Rozum je tady totiž poprvé. On je pouze v tomto aktuálním vtělení. On se zrodil až nějakou určitou dlouhou dobu po našem narození. A přesto si myslí, že je nejchytřejší a pokouší se do všeho mluvit a všechno řídit.
A jak ten rozum ukočírovat? Jak čelit takovým situacím, abych si byla jistá, že se rozhoduji v souladu, respektive, že se chovám v souladu s tím lepším já a ne v souladu s nějakou nápovědou, která ale vyhodnocuje situace špatně. V můj neprospěch.
No jistě, emoce jsou v podstatě vždy v náš neprospěch, akorát, že my v danou chvíli to většinou vůbec nevidíme a pokud si toho jsme schopni všimnout, tak to většinou bývá až po mnoha dnech nebo někdy i mnoha letech, kdy jsme schopni zpětně vyhodnotit nějakou situaci, že jsme ji prostě nezvládli dobře.
A pomůže v tu chvíli, kdy nějakou situaci řeším, když si napíšu jakýsi rozbor svých úvah na papír? Je to psané slovo důležitým faktorem?
Tak těch metod je celá řada. Já v tomhle případě nebo v těchto případech používám jinou metodu, nazývám ji pozorování a nehodnocení, což je v podstatě metoda, jedna z metod, která vede k uvědomování si. Pokud si chci něco uvědomit, tak jsem schopný si to uvědomit pouze tehdy, pokud to pozoruju, to znamená vnímám to, ať už smyslově nebo mimosmyslově, a nehodnotím to. To je to nejdůležitější. Vlastně nehodnotit. Zejména to platí ve vztahu, nebo obecně ve vztazích mezi lidmi, platí to ve vztahu k našemu partnerovi, protože ten partner, beru-li nějaký takový standardní vztah, tak on nám mnohdy říká něco úplně jiného těmi slovy, než co vlastně nám chce sdělit. Většinou to vychází z toho, že my komunikovat vlastně neumíme. My nejsme schopni komunikovat pravdivě a upřímně a mnohdy si komunikaci pleteme s vyjadřováním vlastního názoru. Já své studenty učím, že komunikace začíná nasloucháním. Vždy a pouze nasloucháním. A pokud nejsem schopen, to je rozum, anebo ochoten, to je ego, naslouchat, no tak ten problém není ani v tom partnerovi, ani někde mezi námi, jakože 50-50, ale je ve mně, pouze ve mně. To znamená, já musím začít vždycky u sebe a to skrze pokoru. Když jsme si definovali pokoru, tak pokora je vlastně stišení se vnitřní i vnější. To vnější stišení, to je to, co, o čem se bavíme, že přestanu říkat nahlas, co chci vlastně, to je chtění, je projev ega. A to stišení vnitřní, to je stišení se od těch vnitřních hlasů.
Velmi zajímavou zpětnou reakcí na naše chování je samozřejmě zrcadlo toho okolí. Čili když jsme dobrým člověkem, respektive všechno ladí se vším tak, jak má, pak bychom také měli mít zpětnou vazbu z našeho okolí. Je to tak, že to naše okolí je zrcadlem nás?
To je velmi relativní. Víte, co to je dobře a co to je špatně, protože to je v každé společnosti nastaveno jinak. V každé kultuře, v každém náboženství my nedokážeme, pokud se nebudeme držet nějakého morálního kodexu nebo něčeho takového, tak být dobře nebo špatně. Jediné, co můžeme, tak je být sebou. A to je to, k čemu já třeba své studenty vedu, aby byli sebou. Protože já říkám, co je dobře, co je špatně. Spoj dobře a špatně a získáš skutečnost. A skutečnost je to jediné, co my máme, co vidíme, s čím dokážeme pracovat. To zařazování se, to vyhodnocování, to je opět práce našeho rozumu, který v rámci kauzality, to znamená příčiny a následků, vyhodnocuje, jestli to či ono bylo dobře anebo špatně. Ale ono se to s časem může měnit, velmi měnit.
Tomáš Keltner, konzultant v oblasti osobního rozvoje, spisovatel a řečník, je naším sobotním hostem a po krátkých zprávách Radiožurnálu se budeme věnovat jak knížce Počátky, tak knížce Já věřím, ta je určená dětem. Takže nás poslouchejte dál. Možná jste navzdory víkendu právě teď v práci, možná jste v nemocnici, možná doma před usnutím. Každopádně jsme spolu v době, kdy hostíme Tomáše Keltnera, spisovatele a konzultanta v oblasti osobního rozvoje. Ještě předtím, než se budeme věnovat dětem, respektive asi spíš chybám, které vznikají při komunikaci dospělých s dětmi, bych se ráda zaměřila na knížku Počátky. Na mě ta knížka působí tak, že vzkazy, které sdělujete, mají ještě jakousi přidanou hodnotu mezi řádky. Je to jenom můj pocit, a nebo váš záměr sdělit něco víc, než vyplývá z toho mnohdy strohého textu?
No, já vám chci poděkovat za to, že zmiňujete tuto knížečku malou, protože ona stojí jaksi na straně té tvorby. Ta knížka obsahuje esenci toho učení, které já předkládám, a vznikla díky mému současnému kolegovi Alešovi Bárkovi v nakladatelství, a mě bylo umožněno, abych si vydal knížku bez jakýkoliv ambice, jenom tak pro radost. A to je právě kniha Počátky, která obsahuje podle mého názoru všechno to důležité. A pokud to vnímáte, tak vám to potvrzuju, že skutečně ta kniha v sobě obsahuje transformační charakter těch textů i těch ilustrací. Je tam toho velmi mnoho, nejen těch pár řádek, které jsou tam ke čtení.
Právě ty ilustrace rozvíjejí fantazii. To je další přidaná hodnota. Knížku Počátky ilustrovala vaše bývalá manželka. Stejně tak dětskou knížku Já věřím. Jak jste se vlastně dokázali setkat v těch vnitřních prožitcích? Je to tak, že jeden nasměroval druhého k tomu stejnému cíli? Respektive mohl jste mluvit do té tvorby ilustrací, anebo je to čistě subjektivní?
Já se domnívám, že to je velmi subjektivní. Každý z nás přidal to, co cítil.
Vy v knížce Počátky píšete, tady cituji, falešná pokora je tvou řeholí, pícha ti vymezuje prostor. Je toto sdělení další přímkou k tomu našemu egu, které neustále brblá a dere se na povrch?
V podstatě ano. Ten výraz falešná pokora, když jsem tady mluvil o pokoře, říkal jsem, že to je vlastně to stišení, to je ta skutečná pokora, to stišení se. Pokora není poníženost. Falešná pokora, to je to, kdy my děláme, že jsme pokorní, ale nejsme stišení. A pokud se nestišíme, nejsme schopni slyšet to, co se děje kolem nás, nejsme schopni slyšet vůbec nic, třeba ani ty naše děti.
A tady ještě jedna citace. Hluboko pod tím vším je strach z nepřijetí. Konec citace, to je velmi krátké sdělení. Proč je pro nás tak důležité, možná nade všechno důležité, co si o nás myslejí druzí na úkor toho, kým skutečně jsme?
Je to veliký problém, který já umisťuji asi do výchovy. My, když se narodíme, tak se setkáváme s prvními bohy, a to je matka a otec. A bohužel většinou se jedná o rodiče nevědomé, kteří, samozřejmě každý rodič dělá to nejlepší, co ví a co umí. Ale většinou ta výchova neprobíhá tak, jak by měla, a jsou v ní především ta hodnocení. A to hodnocení je něco, co nás vlastně učí, že jsme přijati tehdy, pokud jsme hodnoceni kladně, a my se začínáme bát, že pokud budeme sami sebou, pokud budeme dělat to, co cítíme, říkat to, co cítíme, takže vlastně to bude takzvaně špatně, že to nebude vyhovovat tomu rámci, do kterého jsme se narodili, do té společnosti, do té rodiny, no a nebudeme přijati. A dokud my vlastně neprojdeme, řekněme, 10., 11. rokem života a nezačnou se z nás stávat jakýsi malý dospělý, tak my pořád potřebujeme ty rodiče, tu jejich lásku, to, že nám věří, No a máme o to vlastně strach. A tady se učíme ty základní, řekl bych, negativní způsoby vyhodnocování situací kolem nás. No a to je klíč k tomu všemu. Proto je velmi důležitý věnovat se právě těm dětem, protože ty děti jsou ti, kteří vlastně nám budou pomáhat vytvářet ten nový svět.
Když už vázne komunikace mezi dospělými a dětmi, jak můžou dospělí pošramotit sebevědomí dítěte nejvíce?
No je to samozřejmě hodnocením a je to tím, že tomu dítěti říkáte, že něco nedokáže. Protože jste to nedokázali vy, protože se vám zdá, že to je náročný, protože vás přesvědčil někdo, pediatr, dětský psycholog, učitel, kdokoliv o tom, že je k tomu potřeba nějaký zvláštní nadání nebo něco podobného. Nejhorší podle mýho názoru je bránit dětem v tom, co chtějí sami od sebe dělat.
Takže například, když dítě řekne, mami, chci být pilotem, pak bych neměla reagovat tak, kde jsi to vzal u nás v rodině, nikdy nikdo pilotem nebyl, to je přesně ten špatný model. Já bych měla vyslyšet to dítě a vlastně ho podpořit v tom, co ono samo chce. Rozumím tomu správně?
Ano, naším úkolem, když bych mluvil za rodiče, naším úkolem ve vztahu k tomu svému dítěti je nesnažit se před ním být dokonalý. To je další velmi špatná věc, kterou proto svoje dítě my děláme, že se pokoušíme být dokonalí, i když nám není dobře, tak se na něj usmíváme, vlastně lžeme. Mimochodem tímhle tím způsobem se děti učí lhát, děti se naučí lhát od svých rodičů, nikoli ve školce nebo ve škole, jak se mnohdy říká. Naučí se to právě tím, protože dítě vnímá mimo smyslově a to dítě samozřejmě tuší, vnímá, co se odehrává v tom rodiči, nebo pokud je třeba nějaká hádka mezi rodiči, mezi partnery. To dítě, i když je malý a neumí třeba ještě mluvit, nebo se domníváme, že nemá mentální kapacitu na to, aby vyhodnotilo situaci, tak to není pravda, to dítě to vnímá. A potom to nějakým způsobem prověřuje přes nás, jak se vlastně chováme, jak se tváříme. No a to je to, že my v tomhle jsme často odlišní. Přijdeme domů unavený, naštvaný, ale na dítě se usmíváme. To není správně. To znamená, první věc, kterou děti od nás potřebují, je, aby jsme nehráli, že jsme dokonalí, protože nejsme. Pokud tomu dítěti ukážeme, že taky chybujeme, že nejsme dokonalí, dáme mu obrovský dar, to dítě se nebude snažit být dokonalý. Ono totiž se to nedá dokázat. Pokud někdo předstírá dokonalost, to dítě se o tu dokonalost snaží a je frustrovaný, protože se mu to nedaří. A druhá velmi důležitá věc je to v podstatě odpověď na takovou standardní otázku, co mám nebo co můžu udělat pro svoje dítě. To nejdůležitější, co může rodič udělat pro svoje dítě, je věřit mu. Naprosto všechno, vždycky ve všem mu věřit. To je to, co to dítě nejvíc potřebuje. Tím, že mu věříme, v podstatě dáváme do prostoru informaci, že nepochybujeme o jeho životaschopnosti. To dítě sem nepřišlo, aby vyskočilo z okna, nebo aby se nějak zranilo, aby se mu cokoliv stalo. To dítě sem přišlo prožívat svůj vlastní plán, svůj vlastní život. A my máme ten obrovský dar, že můžeme být aspoň chvíli u toho. Dítěti se vždycky chováme jako k vítanému hostu.
Tomáš Keltner, spisovatel a konzultant v oblasti osobního rozvoje, mimo jiné autor knížky Já věřím, která je určená dětem a právě o ní budeme mluvit ve večerním radiožurnálu za okamžik.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Hostem večerního radiožurnálu je Tomáš Keltner, řečník, spisovatel a konzultant v oblasti osobního rozvoje, tedy jakýsi duchovní rádce a to se krásně promítá v knížce Já věřím. Ta je příběhem malého chlapce Petra a jeho spletité cesty k tomu, aby si začal věřit a aby začal věřit. Jakou roli v tom hrají rodiče, respektive Petrův otec v této cestě k víře?
No v tomhle tom konkrétním případě vlastně tu zásadní, protože v tom příběhu je právě ten Petrův otec tím, kdo ho inspiruje nějakým způsobem k tomu, aby se přestal bát, ale v podstatě to, o co v té knížce Já věřím jde, je ukázat cestu k víře, nikoliv k náboženské víře, ale k víře jako takové. A ta víra začíná jak jinak u nás. Člověk, který nevěří sám sobě, nemůže věřit ani nikomu jinému. Já říkám, kdo skutečně nevěří, ten nedokáže skutečně milovat, protože neví, kým je.
A jak dokážete odhadnout věk dítěte k porozumění všem vzkazům v té knížce? Ověřujete si to nečisto na malých čtenářích, případně ověřoval jste si to na vašich dětech?
Vůbec ne. Ta kniha je určená všem naprosto bez rozdílu věku. Možná bych řekl i těm dospělým, protože předpokládám, že u těch menších dětí tu knihu čtou dospělí a v podstatě jsou tam i zakomponovány odkazy pro ně. Proto, aby mohli vnímat ten svět, ten prožitkový svět dítěte, který je velmi silný. A bez porozumění tomu světu my nedokážeme s těma dětma komunikovat. A opět se vracím k tomu, že komunikace začíná nasloucháním, vnímáním těch dětí. Není žádný věk, který by se dal určit, že ta kniha není pro to dítě. Děti vnímají už v prenatálním stavu, vnímají už dávno předtím. Pokud jim budeme číst třeba podobný typ knih, tak jim můžeme přivést do té situace, která tady je, ukázat jim ten svět, kam jsme ho dovedli, v jakém je stavu a připravovat je právě na ten aktuální svět. Ono to částečně souvisí i se vzděláváním nebo s tou výchovou těch dětí. My potřebujeme děti připravit na to, co je.
Mimochodem tou cestou k osobnímu růstu a tomu správnému příkladu dětem je odpuštění. Jak se naučit odpouštět? Jak ukázat dětem, že se odpustit dá i ta největší křivda, kterou vnímáme?
No, u těch dětí je to poměrně komplikovaný. Ono je to složitý u těch dospělých. Ono, ten institut odpuštění, takový určitý ezoterický pojem, s kterým se velmi obcuje. Odpuštění v zásadě, když bychom chtěli zkoumat tu instituci, co to je, tak ono to znamená pustit se. To znamená, není to tak, že nějaké situace, případně nějaké bytosti temné drží nás a nějakým způsobem nás ovládají a znásilňují. To my se něčeho držíme. To znamená, tím odpuštěním ve skutečnosti v té úplné hloubce myslíme pustit se, to znamená přijmout zpátky svou zodpovědnost.
Promiňte, že vám skáču do řeči. A zbavení se strachu, možná, v tomto případě. Protože nejsou tyto pojmy také úzce spjaty, strach a odpuštění.
No, všechno, co se týká našeho prožívání, je v podstatě jeden hrnec, jedna gulášovka, která se neustále promíchává a furt se tam něco přihazuje. My potřebujeme přijmout zodpovědnost za to, co se děje, protože to, co se děje proto, že my jsme to tak vytvořili. Nejsou žádní oni, kteří by něco dělali. Jsme to my, kdo tvoří ten svůj svět, ten náš společný svět. A v okamžiku, kdy se nám podaří za to přijmout skutečně zodpovědnost, tak s tou zodpovědností se dostaví i svoboda. Protože ona svoboda a zodpovědnost, to jsou vlastně dvě strany jedné mince. Jedna nemůže být bez druhé. V okamžiku, kdy my přijmeme zodpovědnost za to, co se stalo, v tu chvíli se dostaví svoboda, my tomu můžeme říkat, že jsme odpustili tomu někomu to, co nám udělal, ale ve skutečnosti je potřeba odpustit sobě. Je potřeba odpustit si to, že jsme byli příčinou, že jsme to zadali, byť nevědomně, možná v nějakém jiném vtělení, kdysi dávno, ale zadali jsme to my.
A dokážeme to? Dokážeme opravdu odpouštět?
Ano, dokážeme. Dokážeme to úplně všichni. My jsme bytosti, které jsou vzniklé ze světla. Naší podstatou je světlo. My jsme bytosti stvořené stvořitelem k jeho obrazu. My dokážeme odpouštět, dokážeme dávat druhé šance. Protože to má smysl.
Tomáš Keltner, konzultant v oblasti osobního rozvoje, také spisovatel a řečník s námi, byl ve vysílání Radiožurnálu. Já vám za to děkuji, přeji vám hodně štěstí a stejně tak hezký víkend.
Moc vám děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.